Тары биздин интернеттеги баракчабызды окуй аласыздар. Эге биз азаттык чекитке жин. Азыр эртеңки абар айтылуу маалымат микрофондор жана Мелис кызы.
Кыргыз гидрометеорология борборун билдиргенине караганда, эртең 28 сентябрда республиканын алыс аймактарында жаан жаап, бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 дараже жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 дараже жылыйт. Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 дараже жылуу. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 дараже жылыйт. Чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 дараже жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте ала булут каптап, батыштан 4-9 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 20-22 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз кечки азат туруп жатасыз, берүүбүздү эми жергиликтүү окуялар күндөрүнөн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кыргызстандын башкы прокуратурасы конституциялык соттун мурдагы жетекчилигине жана судьяларына каршы кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратура бул кадамы конституциялык сот 96-98, 2003 жана 2007 жылдары референдум аркылуу ошол убактардагы президенттердин ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө көмөктөшкөн. Муну менен бийлик бутактарынын 93 жылы кабыл алынган алгачкы баш мыйзамда каралган тең салмактуулук механизмдери бузулган деп негиздөөдө. Айрым байкоштор конституциялык башкы прокуратуранын мындай кадамын колдошсо, экинчилери аны кезектеги популисттик чара катары баалап жатышат. Теманы кабатчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Башкы прокуратуранын 24-сентябрдагы токтомуна ылайык, кылмыш иши конституциялык соттун 2007-жылы 14-сентябрда чыгарган чечими консот судьяларынын кызмат абалынан ашкере пайдалануу менен акыйкатсыз чыгарылган деген айып менен козголду. Учурда буга байланыштуу тергөө иштерин башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү кылмыш иштерин тергөө башкармалыгы жүргүзүүдө. Аталган башкармалыктын башчысы Учкун Каримовдун азаттыкка билдиргени боюнча тергөө учурунда конституциялык сот мүчөлөрүнүн мурдагы аракеттери толук изилдөөгө алынат.
Бирок изилдеп чыгыш керек да, кимдин кимдин кандай тиешеси бар. Ошо тергөө тактайт да. Эми ошол азыр полностью блокту карайбыз чечимдеринчи. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ошолор боюнча каралат да.
Дейт Учкун Каримов. Белгилүү болгондой, 2006 жылы ноябрь айында оппозициялык реформа үчүн кыймылын демилгеси менен ошол кездеги жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алган. Бул баш мыйзам парламенттик башкаруу системасын бекиткен болчу. Кийинчерээк жыл аяктабай, президент Курманбек Бакиев жогорку кеңештин күчтүү менен конституциянын дагы жаңы редакциясын кабыл алдырууга жетишкен. Башкы прокуратуранын билдиргени боюнча, бул Курманбек Бакиевке андан ары да мыйзамсыз иштерге барууга жол ачкан. Ал эми 2007-жылы 14-сентябрда Конституциялык сот жогорку кеңештин депутаты Мелис Эшимханов менен Кабай Карабековдун берген арызына таянып, ошол убакта иштеп турган конституцияны жокко чыгаруусу мыйзамды одоно бузуу менен жасалган. Мындан пайдаланган Курманбек Бакиев 2007 жылдын 21 октябрын жаңы баш мыйзамды кабыл алуу боюнча жалпы элдик референдум күнү деп жарыялап, анын эртеси күнү парламентти тараткан. Көп узабай кайрадан парламенттик шайлоо болуп, анда президенттин өзүнө караштуу Ак жол партиясы жеңишке жетишкен. Натыйжада Курманбек Бакиев мамлекетти үй-бүлөлүк пландык башкарууну орноткон. Бул болсо элдин нааразылыгын жаратып 2010 жылы 7 апрелде элге каршы ок атуу менен аяктаган деп маалымдайт башкы прокуратура. Ал эми конституциялык соттун мурдагы мыйзамсыз чечимдери боюнча кылмыш иши козголору айтылганы менен башкы көзөмөл органы 1996-1998 жылдарда жасалган мыйзам бузуулар боюнча кылмыш жоопкерчилиги тартуу мөөнөтү өтүп кеткен деп белгилейт. Ушундан улам конституциялык соттун мурдагы судьясы Марат Кайыпов башкы прокуратуранын бул кадамын убактылуу өкмөттүн кезектеги саясий оюну деп эсептейт.
Бул дагы дайыр жолу далилдеп атат да, бунун популисттик экенин. Мындай кылмыш эскирбейт. Бул мамлекеттик түзүлүшкө каршы кылмыштар деп эсептелинет. Эгер ошондой дүйнөсү чын болсо, анда эскиртпей ал боюнча да жоопко тартыш керек болот. Негизи убагында жоопкерчиликке тартыш керек эле. Ошол убакта иштеп турган учурда.
Марат Кайыпов конституциялык соттун аракетине каршы кылмыш иши консот жоюлуп, судьялардын баары жумушсуз отурганда козголгону бекер иш деп кошумчалады. Конституциялык сотко каршы башкы прокуратура тарабынан кылмыш ишинин козголушу шайлоо алдындагы саясий оюн болушу мүмкүн деген оюн белгилүү юрист Мукар Чулпонбаев да билдирди. Анын айтымында конституциялык соттун мурдагы аракеттерине карата юридикалык баа берилгени да коомчулук үчүн чоң олжо.
бул прокуратура тарабынан бир саясий оюндар жүрүп атат да, аны да туура түшүнүшүбүз керек. Бирок ошол юридикалык бир баа берип коелу деп айткандыгын биз ыраазы болуп атабыз да, эч болбогондо ошого аракет кылып койгонуна.
Мукар Чолпонбаев кылган кылмыштын жооп берүү эч качан кеч болбошу керек деп эсептейт.
Эгерде биз Кыргызстанда акыйкаттык кадетчүлүк болсун дей турган болсок, кылмышкерлер качандыр бир кезде баары бир жоопко тартылышы керек. Бул жактан эч кандай кеч болгону мүмкүн эмес. Бир гана өкүнүчтүү нерсеси, бүт ошол укук бузуулардын баардыгы 1994 жылы башталганда. Мына ошол 94 жылдан башташ керек болчу. А 94 жылдагы маселени чечпей туруп 96-98 боюнча Конституциялык сотто күнөөлүүгө негиз толук жетишсиз болуп калат да.
Дейт Мукар Чолпонбаев. Кыргызстандын Конституциялык сотунун түзүлгөнүнөн тартып 2007 жылдын аягына чейин Чолпонбаева жетектеп келди. Ал Ак жол партиясы аркылуу парламентке шайланып, Жогорку Кеңештин вице спикери болуп отурган мезгилден тартып аягына чейин Конституциялык сотко Светлана Сыдыкова башчылык кылды. Конституциялык сот үстүздөгү жылы 7 апрелден кийин жоюлган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз кечки азаттык угуп жатасыз. Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Башкы прокуратуранын Конституциялык соттун мурдагы судьяларына каршы кылмыштын ачуусу канчалык мыйзамдуу жана жөндүү? Азаттын кабарчы менен Конституциялык соттун алгачкы мүчөлөрдүн бири Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов бөлүштү. Аны кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу кепке тарткан.
Юридикалык мындай бир толук ачык негизди мен көрө албай турам чынында. Конституцияга өзгөртүү жана толуктоону киргизүүнүн демилгечилери бул президент, Жогорку Кеңеш жана 300 000 кем эмес шайлоочу элдер. Мына кезегинде конституциянын долбоорлорун ушундай түрдө кабыл алууга болобу деген суроо коюп, ошолор кайрылышкан өздөрү. Анан конституциялык сот ушул түрдө кабыл алынса болот же болбойт деген корутунду бериш керек да чечим. Ошондой чечимдерди берип келген. Эгер конституциялык соттун судьялары кимдир бирөөнүн пайдасына же өзүнүн пайдасына кызыкчылыгы үчүн кара ниеттик менен бир чечим чыгарган болсо анда башка жөн. Бирок андай деп айтуудан мен алысмын.
А негизи эле бул процедурада ушул конституциялык сотко кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин алардын мурда жазылган ишмердүүлүгүнө карата ушундай кылмыш ишинин өзүнүн козголушу кандай, туурабы же туура эмеспи?
Кылмыш ишинин козголушу менимче туура эмес болгондой болуп атат. Бул жерде бир саясий оюндардын кулагы көрүнүп турат да. Деги мындай дейинкисин алып караганда конституциялык соттун чечимине укуктук баа бере турган орган бул прокуратура эмес. Алар укуктук баа бере албайт. Эгерде президент, парламент, коомчулук мындай бир коомдук пикирди эске алуу менен коомдук талкууну жүргүзүп туруп анан кийин туура эмес десе бул баягы саясий моралдык нравалык мындай бир баа берген нерсе болот да. Анан бул конституциялык соттун ошол убактагы ишмердүүлүгүнө азыр бир топ убакыт өтүп кеткен жылдагы ишмердүүлүгүнө азыр прокуратура мындай укуктук баа берип атканы өзү кызык болуп атат.
Анан жана сиз саясий өңүт дагы бар деп айтпадыңызбы? Кандай саясий өңүт болушу мүмкүн?
Саясий өңүт эми азыркы бийлик эле эмес, бүт коомчулукка мындай бир жек көрүнүп жаман көрүнгөн мурдагы президенттерибиз, мисалы качып кеткен президенттерибиз, ошолор убагында конституцияга өзүнүн пайдасына, президенттик башкаруу системасынын пайдасы үчүн конституцияларды көп өзгөрттү, антти минтти деген жүйөлөр келтирилиши мүмкүн да, мүмкүн. Бирок ошол конституциялардын айрымдары референдумга чыгарылбатып эле, жалпы элдик добуш берүүгө чыгарылбатып эле. Анда мен элди дагы күнөөлөйбүзбү? Ушулар кабыл алган ушул конституцияны деп. Ал эми 2006 жылкы баягы ноябрда, декабрда эки айдын ичинде 2 конституция кабыл алынып кетиши бул албетте саясий жактан алып караганда бул саясий популизм болчу көбүнчө. Анан муну кылмыш деп аташ эми баягы юридикалык көз караш менен алып караганда кылмыш деп аташ кыйын да.
А бирок эгерде конституциялык сот деги эле мына мисал катары алсак, конституциялык сот ушул мамлекеттин кызыкчылыгына каршы кандайдыр бир чечимдерди кабыл алса деги эле ушул конституциялык сотту кайра өзүнүн мындай жоопко тартуу механизми каралганбы Кыргызстандын мыйзамында?
Каралган эмес. Эгер конституциялык соттун судьясы жеке түрдө өзү башка кылмыштарды жасап койсо, анда аларды жоопко тартуунун механизмдери каралган мыйзамдарда. анан конституциялык сот бүт составы менен бүт курамы менен конституциялык сотто иш караганы үчүн жоопкерчилик каралган эмес мыйзамдарда. Анын тартиби да каралган эмес.
Эми бул жараяндын жыйынтыгы кандай болот деп ойлойсуз? Ушул конституциялык соттун мурдагы мүчөлөрү жоопко тартылат деп эсептейсизби?
Мен ойлойм, бул перспективасыз ишко деп. Бул баягы саясий популизмге чаап бараткан иш болуш керек. Анан эми ошол кездеги баягы парламентте депутат болуп жүргөн Кубатбек Байболов ген прокурор болору менен ушул маселелер көтөрүлүп жатышы да бекеринен эмеско деген өзүнчө жеке ой жүгүртүүм бар.
Деп айтты жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбеке Осмонов. Аны кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу кепке тарткан. Сиз кечки азаттык угуп жатасыз. Азыр соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну тууралуу. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы шайлоого байкоо салганга даяр экендигин билдирүүдө. Аталган коалициянын жетекчиси Динара Ошураковунун Азаттык айтканына караганда, учурда алардын 107 узак мөөнөттүү байкоочусу жерлерде иштеп жатат. Ал эми шайлоо күнү коалиция 1000 байкоочусун 500 шайлоо бекетинде жайгаштырмакчы. Израиль палестиндер болочок мамлекеттин аймагы тара көргөн жерлерде конуштарды курууга киргизген 10 айлык мораторийдин мөөнөтү аяктады. Орусия менен Кытай жаратылыш газы боюнча келишимге кол коюшту. Венесуэладагы шайлоодо президент Уго Чавестин партиясы жеңишке жетишти. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундар. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Биз Азаттык чекит кези берүүбүз дем алды дайындарлык окуялар күндөрүңө улантабыз. Өткөн түнү алдыда кабарларда айтылгандай, Иордан дарыясынын батыш жээгинде жөөт конуштарын куруу боюнча Израиль өкмөтүнүн 10 айлык мораторийинин мөөнөтү бүттү. Палестин лидери Махмуд Аббас батыш Иорданда жөөттөр турак жай курууну бир жолу токтотпосо, Израиль менен жүрүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүн чыгып кетерин айтууда. Палестиндер жөөт конуштары бар аймактар болочоктогу эгемен алардын эгемен мамлекетине таандык деп эсептешет. Маселени чоо жайына Амирбек Азам уулу кайрылат.
Израилдин негизги союздашы АКШда Батыш Иорданда жөөттөр үчүн жаңы турак жай курууга каршы жана эки тарапты сүйлөшүүнү токтотпой улантууга көндүргөнгө аракеттенүүдө. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху мораторий аяктарга чукул жасаган билдирүүсүндө Палестин лидери Махмуд Аббасты тынчтык сүйлөшүүлөрүнү улантууга чакырып, Израиль сүйлөшүүнү улантуунун ар кандай жолдорун издегенге даяр экенин билдирди. Ал эми Израилдин тышкы иштер министрлигинин өкүлү Марк Регев 3 мамырда Вашингтондо израилдиктер менен палестиндердин бетме-бет сүйлөшүүсүн баштаганбыз. Максат бир жыл ичинде тарыхый тынчтыкка жетишүү. Биз бул иштин ийгиликтүү болушун каалайбыз. Ошон үчүн премьер-министр Нетаньяху президент Аббасты тынчтык сүйлөшүүсүнү улантууга чакырды. Тынымсыз, түз жана маңыздуу сүйлөшүүлөр аркылуу гана израилдиктер менен палестиндердин байгер келечегине жетишебиз деп ишенебиз. Деп билдирди Израилдин тышкы иштер министрлигинин өкүлү дүйшөмбү күнү. Бирок батыш иордандык жөөттөр башка пикирде. Жекшембі күні Ревава қонышына чоғылған 2000-дей жөөт 10 айлық мораторийдин бүтүүсүн асманга кызыл тазыл шарларды учуруп белгилешти. Бул жөрөлгөнү Нетаньяху башындагы оңчул Ликуд партиясы уюштурду. Ал эми Кирьят Нетафим конушунда жаңы бала бакчанын пайдубалына таш коюлду. Израиль Иордан дарыясынын батышын жана чыгыш Иерусалимди 1967 жылкы согушта басып алган. Бул аймактагы 100 ашуун конуштарда 430 миңден көп жөөт жашайт. Жергиликтүү палестиндердин саны 2,5 миллионго чамалайт. Палестин автономиясынын президенти Махмуд Аббас болсо, Батыш Иорданда жөөт конуштары тоңдурулган шартта гана тынчтык сүйлөшүүсү ийгиликтүү болоорун 25 сентябрда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө эскерткен. Биз турак жай курууну токтотууну, камоону алып салууну, тынчтык жараянын шартына ылайык келбеген бардык мыйзамсыз иштерди тыюуну талап кылабыз. Израиль тынчтыкты же конуштарды кеңейтүүнү тандап алышы керек, деп эскерткен Махмуд Аббас. Палестиндердин Газа секторун бийлеген Хаммас уюму болсо, Израиль менен тынчтык сүйлөшүүсүн улантууга башынан эле каршы. Серепчилер Батыш Иорданда жөөттөр үчүн жаңы курулуш кеңири кулат жайбайт. Себеби көпчүлүк долбоорлорду Израиль өкмөтү бекитүүгө тийиштешет. Банктар жана инвесторлор да жаңы курулушту каржылоого көңүл сүнбөй жатышат.
Амирбек Азамулу баяндады. Эл аралык темаларды Орусия окуялары менен улантабыз. Москвада акыркы күндөрү кызматтан алынары айтылып келген шаар мэри бүгүн ишине кайтып келди. Эмгеге салсынан кайтып келген Юрий Лужковтун айтымында ал өз эрки менен кызматынан чегинбейт. Москванын 90-жылдардын башынан бери жетектеп келе жаткан, жашы 74-кө таяп калган Лужков кызматтан алынары жөнүндө ушак айыңдар соңку күндөрү орус басма сөзүндө айтылып, мунун алдында орус телеканалдарында Москва бийликтеринин ишин эске сынга алган берүүлөр көрсөтүлгөн эле. Муса Муратали билдирет.
Улан Мырза рахмат. Орусия Орда қаласында Лужков десе Батуринаны түшүнүп калган кезде шаар башчыны мөөнөтүн өмүрда кызматынан кетирет деген кеп таркаган. Көп миллиард доллар айланып туруучу калаада канчалаган ишкерлер жемжеген акыр мэр жубайы Батурина курулуш корпорациясында экени жеринен маалым. Ошол Юрий Лужков бир аптага Австрияга эс алып жүрүп дүйшөмбү күнү кызматына чык. Интерфакс кабарчысы берген суроого ал мен өз ыктыярым менен иштен кетпейм деген жообун билдирди. Акоомчулукта болсо дал ушул биринчи күнү аны иштен алынат деп айтылып келген. Не дегенде президент Дмитрий Медведев келгени мурда Владимир Путин бийликте кезде орноткон өйдөдөн ылдыйды карай жапырып башкаруу системасында 10 жылдап иштеп келген атка минерлерди алмаштыруу башталган. Азыркы тушта ошондой аймактык 30 губернаторду алмаштыруу болгон. Арасында түшпөс кан атанган Россел, Шаймиев, Рахимов жана башка бар. Үстүдө айдын жакасында мамлекеттик сыналгылар Москва башчыны сындап паракор алдым жуттум кылып көрсөтүшкөн. Бир караганга демейдеги окуя сыяктанган бул сын тагы бат эле Лужков менен Кремль кожоюну ортосунда кармашка айланып саясий треш жаралган, жааташуу башталган. Шаар башчы жубайы миллиардер Батурина кармаштан чыгышы 2012-жылы президентти шайлоодо Медведев же Путин шайланат дегендер эринин артынан түшүп атат деп чечмелеген. Шаар башчы ордунан түшпөйм деп тырышышын талдоого алган саясий эксперттер божомолу ар башка. Тилектештик кыймылынын лидерлер бири Илья Яшин байкашынча,
если Лужков будет очень уж упираться, то я думаю, что не исключен вариант жесткого устранения его из власти, осуждения уголовного.
Лужков моюн бербей дагы да тырышат экен, анда бийлик аны иштен алуу үчүн катуу чара көрүүгө барат. Кылмыш ишин козгоп, кармап же болбосо анын үй бүлөсү менен четке чыга катышы менен аяктайт. Көз карандысы саясатчы Леонид Радзиховскийдин байкашынча, ордо калаа башчы моюн толгоосу феодалдык кестеги оюма келгенди жазайм дегенди эске салат.
Это бы означало не только тяжелейшее и позорнейшее политическое поражение лично Медведева, но это означало бы...
Андай болгондо жекеле Медведевтин керт башынын саясий жеңилип бериши эмес, бардык өйдөдөн ылдыйды карай башкаруу системасынын алкагындагы Медведев менен Путиндин экөө үчүн коркунучтуу өрнөк болуп чыкмак. Левада борбору салган сурамжылоо жыйынтыгында Москва башчыга бул жетигилден келди ишенбей калгандар эсеби 54% чыккан, такыр ишенебиз дегендер 3% гана түзгөн. Улан Мырза, кеп кайра өзүңүздө.
Рахмат, ООДА Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев болду. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан, Тажикстандын тоолуу Раш өрөөндө исламчыл согушкерлерден тазалоо операциясы уланууда. Рашта согушкерлердин өткөн аптанын башында капчага жасаган кол салуусунан 25 өкмөттүк аскер өлүп, 15 жаракат алган эле. Бүгүн коргоо министринин ооруканасында жаракат алгандардын абалы менен президент Эмомали Рахмон таанышты. Жаңыл Субжан баяндайт.
Раштагы кандуу кагылыш Тажикстанда өкмөттүк аскерлер менен өжөр оппозициянын ортосундагы тирештин кескин курчушунан кабар берет. Кырдаалга албетте Кыргызстанда, жалпы эле Борбор Азияда тынчсыздануу менен карап турушат. Айрымдар тажик бийликтери жалаң кара күчкө таянып өзгөргөн кырдаалга ар тараптуу баа бербей жаткандыгын белгилешүүдө. Ички иштер министринин орун басары Махмадулла Асадуллоевдин сөзү боюнча, армия кервенине кол салуунун артында оппозициянын мурдагы кол башчысы Мирзахожо Ахмадов турат.
Мирзахожо Ахмадов ботакалуси белги
Берги деп чакырып жүрүшкөн Мирзахожо Ахмадов мурда мамлекет башчысы тарабынан кечирим алган. Ошондо ал Тажикистанда тынчтыкка жана туруктуулукка эч качан коркунуч келтирбейм деп убада берген. Бирок биздин чукул тергөө жана издөө операциясы көрсөткөндөй 25 тажик аскерлерин өлтүргөн топко Ахмадов өзү жетекчилик кылган деп билдирди Тажикистандын ички иштер министринин орун басары. Азаттыктын тажик кызматына ылайык бул айыптоого берген жообунда Ахмадов мурдагы оппозиция согушкерлерин кысымга алуу менен өкмөт аларды бийликке кастарын тиккен күчтөрдүн кучагына түртүп жаткандыгын билдирди. Сырт баяндамачылардын арасында да ушуга үндөш пикирлер бар. Көз карандысыз серепчи Борбор Азия боюнча Адис Кристофер Лангтондун ушул аптада Рейтерс агенттигине билдиришинче, президент Рахмондун советтик үлгүдөгү кара күчкө салмай саясаты улам өөрчүп бараткан диний экстремизмдин нагыз себептери менен күрөштү экинчи планга калтырууда. Экстремизмдин уругу 90-жылдардагы согуштан кийин өсүп жетилген жумушсуз жаштардын арасында себилген. Алар ата энелеринин кандайча когун тукталгандыгын көрүп бой жетишти. Эми аларды Тажикистан менен Ооганстандагы козголоңчулар куштарландырып жатат, дейт ал. Исламчыл козголоңдун жайылышы менен күрөштө Тажикистан биринчи кезекте Орусия, АКШ, Британия өңдөнгөн Борбор Азия аймагында геосаясий кызыкчылыгы бар өлкөлөрдүн жардамына муктаж. Бирок Кыргызстандагы июн коогасында жардамга келбеген Орусия Тажикистанга дере үзүлүп түшүп, кол созо койбойт болуш керек. Москвалык саясат таануучу Орхан Жемалдын пикиринде ансыз да Ооганстанда тариптер менен согушуу мына 10 жылга аяк басып бараткан АКШ менен анын союздаштары дере аймакта дагы бир өлкөнүн чукул исламдашуусуна өтө кабатыр болушат. Жемалдын ишениминде учурда Борбор Азияга каршы коркунуч буга чейин Ооганстандын аймагында аракетте болгон Өзбекстандын исламдык кыймылынан келет. Террордук Аль-Каида тобу менен алакалаш бул кыймыл былтыр августта Пакистан Ооганстан чек арасына жакын жерде америкалык пилотсуз учактын чабуулунда каза тапкан Тахир Юлдашевдин ордуна Усман Адил деген башчылыкка келгенин кабарлаган.
Оодо жаңылы Субжан болду, кечке азат туруп жатасыз. Берүүбүздү Лантвеми интернеттеги сайтыбызга кайрылабыз. Байланышта веб редакторубуз Кубат Чекеров. Кубат,
саламатсыздарбы? Биздин сайтыбызда негизги темалар азыр президент Отунбаева менен президент Барак Обаманын жолугушуусу, андагы болгон козголгон маселелер, Кыргызстандын эл аралык саясаттагы орду, аброю жөнүндө биздин окурмандар кызуу ой пикирлерин бөлүшүп жатышат. Маке деп катталган окурманыбыз бир эле убакытта Колов Медведев менен жолукту. Текебаев Назарбаев менен Отунбаева Обама менен жолугуп жаткандары бир жагынан караганда жакшы көрүнүштө белгилейт. Экинчи жагынан караганда улуу державалар ушул үч кишиге токтолду дегенди билдирет окшойт. Ошонун негизинде Отунбаева президент, Текебаев спикер, Акулов болсо премьер министр болот окшойт деп жазыптыр. Кыргызстандын бүтүндүгүн ойлой турган болсок, эки күнүн күчтөрүнүн кириши баары бир башты оорутат. Күнөөлүү болгонубузду жашырганыбыздан эмес, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полицияларына ишенбегенибиз үчүн деп жазат дагы бир окурманыбыз. Медер деп катталган окурманыбыз Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция кеңешлерине эмнеге чочулуп жатабыз деп суроо коет. Алардан чочулаганда кыргыздар уурулук кылды беле? Эгер аларды киргизбейбиз деп кур кыйкырык сала берсе, кээ бир саткын улутчул саясатчылардын айдактоосу менен анда дүйнөлүк коомчулукта шек туулат да. Кыргызстан буларды бекеринен киргизбей аткан жок. Булардын дүйнөлүк коомчулуктан корккон бир мандеми бар деп. Ал эми эки күнүн полиция кеңешчилеринен корккон кыргыздардын кандайдыр бир деңгээлде күнөөсү бар деген жыйынтык чыкпас үчүн аларды киргизип, ошокасын түп тамырына чейин изилдетип, күнөөлүүлөрдү аныктап, аларга тиешелүү жазасын бериш керек дейт. Кыргызстанды эч кимден көз каранды болбош керек деген туура, бирок бул таптакыр мүмкүн эмес. Кыргызстан чоң державалардан көз каранды болуп келген жана көз каранды боло берет. Отуруп алып жаза беребиз, антиш керек минтиш керек деп, бирок реалдуу жашоо таптакыр башканы көргөзүп жатпайбы дейт биздин дагы бир окурман түшүнүп жазыптыр. Бул биздин сайттагы окурмандардын айрым ой пикирлери болду. Улан сөз кезегин кайрадан өзүңүз көрөйүн.
Рахмат сизге. Байланышта веб редакторубуз Кубат Чекиров болду. Сиз кечки азаттык угуп жатасыз. Адам укугун коргоочу Кылым Шаамы Бейкмет уюму кызматкерлери коркутууларга кабылып жаткандыгын билдирүүдө. Президент Роза Отунбаева АКШдагы сапары аяктады. Жыйынтыгы кандай?
Эми жийинтиги бүгүн эле болот дегенде мен алысмын. Болочок парламентке, болочок өкмөткө жакшы фундаментти түздүк деп айтсам, мен жаңылбастырмын.
Булар кечки азаттын программасынын алдындагы жарым саатында биз токтолучу темалардын айрымдары. Бишкекте азыр саат 6:30 болуп калды. Прагада студияда Улан Алымкулов улу дегенде акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Төрөкул Доров. Төрөкул.
Рахмат Улан.